Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota, 25. septembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Policija provjerava poslovanje Fonda za zdravstveno osiguranje zbog sumnje da je bilo namještanja tendera. Podgorička policija pokušava da utvrdi ko je autor prijetećih pisama uredništvu Lista i televizije Vijesti. Evropska unija signalizira Crnoj Gori da će lakše u Uniju bez premijera Đukanovića. Brisel bi navodno na toj funkciji volio da vidi Igora Lukšića. U Hrvatskoj uhapšen osuđenik za ratni zločin u Lori. Sloveniji ponovo prijete poplave. Avion iz Toronta prinudno sleti u Stockholm zbog dojave o bombi. Novinarka Dnevnika Vijesti Dragana Babović u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o odnosu državnih organa prema novinarima u Crnoj Gori.
Ako policajca ne možeš da natjeraš da prihvati tvoju prijavu kao novinara protiv nekog političara koji te napane na ulici, pa se onda cijeli državni aparat pokrene ne da zaštiti novinara, već da te goni što si biven, ja mislim da su to dovoljno jasne poruke predstavnika svih državnih institucija kako oni vide da treba se odnositi i tretirati medije u Crnoj Gori.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Inspektori Podgoričke kriminalističke policije pokrenuli su istragu o poslovanju Fonda za zdravstveno osiguranje zbog sumnje da je bilo nezakonitih radnji prilikom javnih nabavki i tendera. Policija sumnje da su neki dobavljači bili privilegovani prilikom dodjeljivanja poslova na osnovu tendera. Istraga se odnosi na posljednje 4 godine, a sumnja se da je sporno preko 250.000 eura, piše Dnevnik Dan. Policija intenzivno radi na identifikovanju osobe koja je napisala i uputila prijeteće anonimna pisma uredništvu Lista i televizije Vijesti, saopšteno iz Crnogorske uprave policije. 5 pisama sadržine gotov si, ti si sljedeći, stiglo je redovnom poštom, a adresirana su na direktora Lista Željka Ivanovića, glavnog i odgovornog urednika Ljubišu Mitrovića, urednika redakcije za kulturu Balšu Brkovića, kao i direktora televizije Slavoljuba Šćekića. Potpredsjednik vlade Igor Lukšić pozvao je nadležne organe da istraže prijetnje urednicima novine i televizije Vijesti. Lider pokreta za promjene Nebojša Medović sumnja da iza prijetnji stoje, kako je naveo, šefovi podzemlja kojima navodno ne odgovaraju najave da će sa premijerske funkcije u Crnoj Gori otići Milo Đukanović. Članice Evropske unije signaliziraju Crnoj Gori da bi njen evropski put bio brži bez premijera Đukanovića, dok bi kao njegovog nasljednika najradije prihvatile ministra financija Igora Lukšića, objavio je portal Vaz EU Observer. Niko iz Evropske unije nije direktno vršio pritisak da se premijer Đukanović ranije povuče sa vlasti, ali većina evropskih prijestolnica signalizirala je da bi put zemlje ka Evropskoj uniji bio lakši bez lidera, navodi se u tekstu čije dijelove prenio Dnevnik Vijesti. Bivši pripadnik interventnog voda Vojne policije Hrvatske Miljenko Bajić, koji je osuđen na 6 godina zatvora zbog ratnog zločina nad civilima u logoru Lora, uhapšen je kod Omiša i prebačen u splitski zatvor. Skrivao se 5 godina, otkako je optuženim vojnim policajcima u slučaju Lora određen pritvor, objavio je portal index.hr. Kosovski ustavni sud ustanovio je da je predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu prekršio ustav time što je ostao na položaju predsjednika stranke nakon preuzimanja dužnosti šefa države. Kosovska javnost očekuje da Sejdiu sada izabere između 2 položaja, no Kohaditore piše da postoji mogućnost da predsjednik Kosova podnese ostavku nakon odluke Ustavnog suda da je kršio ustav Kosova. U nekim dijelovima Slovenije ponovo je proglašena narančasta opasnost od poplava, jer su za vikend najavljene nove obilne padavine. Meteorolozi prognoziraju da će zbog toga ponovo doći do porasta nivoa rijeka i potoka, kao i novih poplava na već pogođenim područjima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
2 miliona ljudi na sjeveru Nigerije evakuisano je zbog poplava nakon otvaranja 2 brane, saopštili su zvaničnici nigerijske savezne države Jigawa. Ugroženo je oko 5000 sela u toj državi, javlja BBC. Pakistanski avion sa 273 putnika koji je letio iz Kanade u Pakistan sletio je na aerodrom Arlanda u Stockholmu zbog dojave o bombi. Policija je privela osobu za koju se sumnjalo da ima eksploziv, međutim u njenom prtljagu, kao ni u avionu, nije pronađen eksploziv. Predsjednik Irana Mahmud Ahmadinejad izjavio je u Njujorku da bi Teheran mogao da prestane obogaćivanje uranijuma ukoliko Iran od svjetskih sila dobije gorivo za svoj nuklearni reaktor namijenjen istraživanjima u medicini. Ahmadinejad je izjavio na konferenciji za novinare da je Iran također spreman da odredi datum za obnovu pregovora sa 6 svjetskih sila.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
13:35, još jednom dobar dan i dobrodošli na tavan s Radija Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Subotnju emisiju počinjemo pregledom najvažnijih događaja protekle sedmice. Protekle sedmice propao je pokušaj da Crna Gora dobije izborno zakonodavstvo usaglašeno sa Ustavom. Izmijenjeni izborni zakoni nijesu dobili dvotrećinsku podršku u crnogorskom parlamentu. I dok vlast optužuje opoziciju za destrukciju, Nebojša Medojević iz Pokreta za promjene poručuje.
Zna se red, dakle ne idete sa predlogom zakona ako za to nemate obezbijeđenu većinu. I pitanje je zašto DPS i SDP dolaze danas na skupštinu ako nemaju obezbijeđenu dvotrećinsku većinu, osim da manipulišu sa ovim visokim domom i to im nije prvi put. I sve dok oni ne postanu opozicija, to će se nastaviti.
Bivši predsjednik Crne Gore Momir Bulatović svjedočit će na suđenju za deportaciju državljana Bosne i Hercegovine 1992. godine.
Svi dokumenti koje sam pripremio mogu da pomognu sudu u utvrđivanju stvarne i prave istine, a ja tu istinu vidim u apsolutnoj besmislenosti optužnice i nevinosti ljudi koji su na optuženičkoj klupi.
Crnogorski novinari prvi put u istoriji napustili konferenciju državne tužiteljice zbog njenog polusatnog kašnjenja.
Novinari do sada nikad nisu bili jedinstveni, čekali smo po sat i po dva izjave koje su trajale možda 5 minuta. Ovo je prvi put da su svi novinari napustili događaj, tako da je ovo jedinstven slučaj i nadam se da će ući u praksu političarima i ostalima da na vrijeme dolaze na zakazane presove.
Šta pokazuje generalno ovakav odnos prema novinarima?
Očigledno da nas ne poštuju, a ovo neka im bude preporučenije da su možda od sada novinari počeli sami sebe da poštuju.
U vladi ne gube nadu da će grčko-izraelski konzorcijum naredne godine početi gradnju autoputa kao i da će pola novca za posao stoljeća obezbijediti Evropska investiciona banka, ministar Andrija Lompar.
Mi očekujemo do kraja oktobra da imamo konačno stavi Evropske investicione banke, ostali finansijskih institucija. Već imamo stavove, tako da bismo ove jeseni mi praktično pripremne radove mogli da obnovimo, a sa proljeća da idemo intenzivno u izgradnju autoputa.
U Socijaldemokratskoj partiji ustvrdili su da pojedine opštine nedomaćinski trguju državnom imovinom, zbog čega njihovi odbornici u buduće neće podržavati te transakcije bez konsultacija sa centralom. Profesor Đorđe Blažić međutim kaže da je u Crnoj Gori suštinski problem to što nije jasno određeno
šta je državna imovina, odnosno šta je imovina države Crne Gore, sa kojom naravno raspolažu državni organi, a šta je imovina jedinice lokalne samouprave sa kojom raspolažu, upravljaju i koriste je organi lokalne samouprave.
Skijalište Savin Kuk na Durmitoru, kojim upravlja žabljački biznismen Radovan Grbović, uskoro bi moglo preći u ruke države. Akcionarijski centra koji su ostali bez akcija nadaju se da je država ovoga puta ozbiljna u toj namjeri. Simo Stanić.
Mislim da je napravljen neki pomak zahvaljujući predsjedniku vlade. Što se tiče ministarstva turizma, to sam i ranije tvrdio i danas tvrdim da su oni bili najveća kočnica što se tiče privatizacije ski centra na Žabljaku.
Da li je Crna Gora 19 godina nakon proglašenja ekološkom državom zaista počela na pravi način da cijeni prirodno blago? Direktor ekološke organizacije Ozon Aleksandar Perović.
Nažalost, samo deklarativno. Krivci su oni koji donose odluke. Donosioci odluka vrlo lako mogu da donesu još jednu, onu suštinsku, da se zakoni koji usvoje svi primjenjuju.
Građani također krive državu što oštrije ne primjenjuje ekološke zakone, ali ne bježe ni od sopstvene odgovornosti.
Nije država kriva ako sam ja ovdje bačio čik ili ako sam pojeo onaj burek i bačio onu kesu ili popio Coca-Colu i bačio onu flašu ili limen, kriv sam ja.
Pa kad bi država ispoštovala to što je napisala, narod bi morao da mijenja svijest.
Skromno i bez skupih prezentacija u Budvi održan sajam građevinarstva. Rajko Bujković, direktor sajma, ipak je zadovoljan.
Mi moramo reći da smo zaista zadovoljni sa brojem izlagača. Naravno, oni se ponašaju u skladu sa krizom i osjećamo da oni imaju potrebu da smanje troškove, da imaju potrebu da zakupe manje prostora.
Protekle sedmice čuli ste priču o inženjeru Konstantinu Skornjakovu iz Rusije, koji u Crnoj Gori prodaje solarne kolektore.
A za mene čudno bilo što puno sunca, niko ne troši to sunce. Grčka, Turka, svaki krov ima bojler, svaka familija ima bojler. U Crnoj Gori to nema još uopšte.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Bio je to pregled najzanimljivijih i najvažnijih događaja protekle sedmice. Gošća intervjua subotom na talasu Radija Slobodna Evropa je novinarka Dnevnika Vijesti Dragana Babović, koja između ostalog govori o odnosu crnogorskih državnih institucija prema novinarima, novim presudama protiv novinara, kao i o prvom novinarskom bojkotu konferencije za novinare državne tužiteljke. Dragana, budući da ste specijalizovani na neki način za praćenje rada sudske vlasti u Crnoj Gori, koliko se toga, recimo godinu, dvije unazad, promijenilo u odnosu sudova, a i drugih javnih institucija prema poslanicima javne riječi?
Pa, što se tiče sudova, ja mislim da je tu napravljen mali pomak u odnosu na raniji period što se tiče davanja nekih osnovnih informacija za novinare, ali ja stvarno mislim da je odnos i sudova i ostalih institucija sa medijima, pa ja bih rekla, idealan, jer on u suštini ne postoji. Jer ako znači nijedna prijetnja, napad na novinare, urednike medija, ništa od toga godinama nije rasvijetljeno, ako nije rasvijetljeno jedno monstruozno ubistvo urednika Dana, a znači ja sigurno da ti napadači nisu iz Ugande stigli u Crnu Goru. Ako policajce ne možeš da natjeraš da prihvati tvoju prijavu kao novinara protiv nekog političara koji te napane na ulici, pa se onda cijeli državni aparat pokrene i ne da zaštiti novinara, već da te goni što si biven, ja mislim da su to dovoljno jasne poruke i predstavnika svih državnih institucija kako oni vide da treba se odnositi i tretirati medije u Crnoj Gori.
Dragana, svjedoci smo da se nastavljaju tužbe i presude protiv novinara. Posljednja u nizu je odluka Podgoričkog višeg suda da proglasi krivim kolegu Sada Sadikovića za nanošenje, kako su naveli, duševnih boli funkcioneru Agencije za nacionalnu bezbjednost Zoranu Lazoviću. Interesantno je da je presuda prvostepenog suda bila oslobađajuća za Sadiković. I kako vi generalno komentarišete taj slučaj?
To samo pokazuje da u Crnoj Gori očigledno, bez obzira što nas čekaju evropske obaveze, makar ja to tako vidim, bez obzira što nas čekaju evropske obaveze, da još nije usaglašena sudska praksa, da ne postoji nešto što se zove zauzimanje sudske prakse u takvim slučajevima. Potpuno je, znači, presuda višeg suda je potpuno suprotna presudi prvostepenog suda. Ako se ja dobro sjećam, sudija je osnovnog suda je presudila da Sead Sadiković je u stvari pisao o jednom veoma važnom problemu sa kojim se nosi Crna Gora i sve zemlje u okruženju, a to je sa sve većim brojem narkomana, zahvaljujući upravo poslovima ovih kako ih zovemo, narkobosova iz Crne Gore. Zašto je viši sud i na osnovu čega je vijeće višeg suda odlučilo, presudilo da je funkcioner AMB-a trpio duševne patnje i boli i da je Sead Sadiković trebao biti osuđen, meni stvarno sada nije jasno, jer Zoran Lazović je došao pred sud i rekao da ja jesam bio tamo, A na kraju Sead Sadiković nije ništa izmislio, niti dodao, niti napisao ono što već Zoran Lazović nije znao, jer on je Sead Sadiković u stvari prenio pisanjem beogradskih medija o tome kuda vode rute droge kroz Crnu Goru, Srbiju i dalje.
Protekle sedmice novinari su prvi put u istoriji napustili konferenciju za novinare državne tužiteljke jer je kasnila pola sata. Gotovo cjelokupna medijska zajednica pozdravila je taj potez kolega, bilo je doduše rijetkih i usamljenih izuzetaka koji su kritikovali taj potez i čak se izvinjavali tužiteljki. Kako vi komentarišete potez novinara koji su toga dana napustili svoje radno mjesto?
Taj potez po meni je vrlo jedan pohvalan potez, s obzirom da sam bila među novinarima koji su napustili pres konferenciju Ranke Čorapić. Možda ću biti subjektivna, ali ja mislim da je to bilo stvarno, da je to trebalo konačno da se desi, jer iz dana u dan se ponavlja praksa kako se ko smenjuje od državnih zaničnika da nam nešto saopšti, da mi čekamo dok oni odrede vrijeme kad će da se pojave, da li trebaju da odgovaraju, koliko pitanja da im se postavi, što da se pita, smijemo li da pitamo mimo zadate teme, tako da ja mislim stvarno da je bilo, da je više stvarno vrijeme da neko shvati da mi ne služimo njima, da oni preko nas prodaju političke marketinge kad za to osjete potrebu. Inače, ja mislim da je institucija kojom rukovodi Ranka Čarapić najzatvorenija institucija u Crnoj Gori, da jednostavno tu apsolutno nema nikakve komunikacije, jer ona jednostavno, osim što nas ignoriše, ona je dala sebi za pravo da nas omalovažava, da vrijeđa i tako da, ali mislim to je sve nešto što govori o njoj kao vrhovnom državnom tužiocu jedne zemlje. Problem i sa Rankom Čarapić i sa ostalim predstavnicima državnih institucija u Crnoj Gori je to što oni se na taj transparentan rad, kako moderno sad sve zovemo kad se priča o odnosu medija i državnih institucija, se zaklinju samo u ovim dokumentima koja pišu međunarodnim institucijama. Mislim da je, da su tu što se tiče odnosa prema novinarima generalno u Crnoj Gori, da tri su ključna problema. Prvi je to što zakoni koje donose u stvari ne donose da bi dali veća prava medijima i unaprijedili naš položaj, već ih pišu samo da tako da predstavnici državnih institucija mogu njima da se posluže kad ne žele ništa da nam kažu, pa se pozovu, ono, tako je slovo zakona i mi tu ne možemo ništa, jer tako zakon kaže, koji smo inače mi napisali takav kakav on jeste. Drugi važan problem je što stvarno predstavnici državnih institucija, novinare, medije, kako god hoćete, ne vide kao i zaslanike građana, već misle da mi stvarno postojimo samo da izigravamo njihove potparole i da naše vrijeme treba samo na to da se svede, a mi stvarno nemamo toliko vremena, bez obzira što su i te preskonferencije, izjave, također događaji za nas koje mi naravno pratimo, ali tu nemate ništa važno, niti se tu ikad saopšti nešto konkretno, znači samo promocija nečega što će biti. I treći, po meni, najvažniji problem su uredništva, različiti odnosi urednika i kao i novinari u Crnoj Gori, znači različiti aršini. Imate primjere gdje su urednici zasjeli u te fotelje po partijskom ključu direktno iz kabineta tih istih institucija. Možda sam malo subjektivna, ali mi se čini po tome što ja vidim, čitam i slušam da o svemu više znaju nego o osnovama novinarstva. Zatim, ne znam, i u takvim situacijama ti možeš da budeš, ne znam kako, dobar novinar ako imaš urednika koji ti ne dozvoli da objaviš informaciju koju znaš o nekom ministru, biznismenu, političaru, onda ti već imaš dva problema i ne znaš kako sa njima da se nosiš, ali to se to dešava. problem je također najveći problem, ja mislim, danas medija u Crnoj Gori, što redakcije imaju sve manje novinara koji nešto imaju da pitaju kad odu i na takve konferencije. Lično mislim da je poražavajuće da, na primjer, na konferenciji gdje se posle sjednica vlade ređaju ministri kako koji ima što da saopšti, da vi imate situacije da od 15 novinara, dva novinara i od 15 medija u Crnoj Gori, dva novinara postave pitanje tom ministru, ostali postave samo diktafon. Da, mislim da smo i mi dijelom krivi za odnos koji državne institucije, njihovi predstavnici imaju prema medijima.
Šampionsku lentu, ako mogu tako da kažem, u kašnjenjima, ipak drži premijer Đukanović. Da li, Dragana, očekujete da će novinari učiniti nešto slično i na nekoj od njegovih narednih konferencija?
Plašim se da neće, što se tiče novinara koji rade u državnim medijima, jer vidio si sam da je jedan urednik iskritikovao svoje novinare, pa nam poručio kako treba se ponašamo, pa da se izvini Rankić Rapić, što znači da to nije samo izvinjenje Rankić Rapić, nego je to taj odnos gdje on u stvari pokušava da, vjerovatno, pojma nemam, neće uspjeti sa drugim, ali hoće sa svojim novinarima, ali ja stvarno ne mislim da, uz dužno poštovanje novinara kao novinara, da da kriteriji neki trebaju da nam budu, znači, uređivačka politika televizije Crne Gore ili ove novine državne. Ja stvarno to ne mislim, ali ne znam da li će da se ponovi. Što se tiče privatnih medija, ja mislim da stvarno novinarima je, ali i urednicima, više dosta tog jednostavno nipodaštavanja posla kojim se mi bavimo. Tako da ja zaista mislim da je vrijeme da se otvori priča o problemima sa kojima se nose novinari, ali mnogo ozbiljnija od ove koja je do sad vođena, jer ja ne vidim razloga da zašto mi nemamo prava da se borimo za svoja prava koja nam pripadaju. Znači, nismo ih mi izmislili, nego jednostavno nam pripadaju. Koliko ćemo da uspijemo, ja stvarno ne znam, ali što se tiče tih kašnjenja, Milo Đukanović ne bi mogao da kasni kad bi novinari jednog dana rekli je sad je dosta, premijer će poslati saopštenje, jer mi više nećemo da čekamo. Mi nemamo više, naše vrijeme je toliko dragoceno da treba da se bavimo socijalnim pitanjima, ekonomskim siromaštvom, nezadovoljstvom ljudi, znači sa milion ozbiljnijih problema, od toga se sat ili dva vremena čeka nečiji politički marketing.
Gošća intervjua subotom na talasu Radija Slobodna Evropa bila je novinarka Dnevnika Vijesti Dragana Babović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13:53 u nastavku jedna priča iz regiona. U Bosni i Hercegovini evidentiran je porast broja krivičnih djela u vezi sa zloupotrebom interneta, među kojima su dječja pornografija i pedofilija, potvrdili su nadležnim institucijama u toj zemlji. U toku je nekoliko akcija i projekata koje imaju za cilj upoznavanje djece i roditelja sa zloupotrebama interneta. Maja Bilajac.
Istraživanje koje je provelo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u prošloj školskoj godini pokazalo je da više od 30% osnovaca i više od 45% srednjoškolaca koji koriste internet poznaju nekoga od koga je nepoznata osoba preko društvenih mreža tražila da se dopisuju ili da kontaktiraju putem internet kamera. U nadležnim institucijama upozoravaju da je to ozbiljan podatak koji govori o opasnostima kojima su maloljetnici izloženi prilikom korištenja interneta. Zbog toga je Policija Republike Srpske u saradnji sa Entitetskim ministarstvom prosvjete i kulture i Ministarstvom porodice, omladine i sporta ovih dana započela edukaciju djece i roditelja o opasnostima koje vrebaju na internetu. Direktor Policije Republike Srpske Gojko Vasić.
Cilj ove aktivnosti je sada da se roditeljima i djeci otvore oči, da sve ono što primijete na internetu kao zabranjeno da nam prijavljuju da bi mi to mogli istraživati i sankcionisati.
U MUP-u Republike Srpske priznaju da do prije nekoliko mjeseci nisu imali sve uslove za istrage i procesuiranje te vrste kriminala. Kažu da sada posjeduju obučene kadrove, timove, uključujući i onaj za digitalnu forenziku, kao i softver koji znatno unapređuju rad na tom planu. U nevladinom sektoru posebno su svjesni opasnosti zloupotrebe interneta kada je riječ o najmlađima. Emaus u saradnji sa Državnim ministarstvom bezbjednosti, organizacijom Save the Children Norway i OAK fondacijom učestvuje u projektu koji obuhvata niz aktivnosti. Jedna od njih je uspostava web stranice koja treba da informiše roditelje i djecu o mogućnostima zloupotrebe interneta, prevenciji, načinima zaštite i preporukama ponašanja, kaže šefica projekta za sprečavanje dječje pornografije i pedofilije pri Međunarodnom forumu solidarnosti Emaus Amela Efendić.
Da ne šalju svoje slike nepoznatim osobama, da se ne dopisuju sa nepoznatim osobama, da nipošto ne odaju ime, broj telefona, adresu, da budu pažljivi s kim pričaju na internetu. To su znači baš neke upute djeci i savjeti kako da izbjegnu neželjene posljedice komunikacije na internetu.
Amela Efendić kaže da je u toku mala informativna kampanja u kojoj su savjeti o sigurnom korištenju interneta u Bosni i Hercegovini, a da su u planu i dvije SOS linije na koje će djeca i roditelji moći da prijave zloupotrebe na internetu. Da su te vrste zloupotreba postale i bosansko-hercegovačka stvarnost, svjedoči slučaj Danila Vincetića, kojem se pred Sarajevskim opštinskim sudom krajem mjeseca sudi za iskorištavanje djeteta i maloljetnika radi pornografije. Prema optužnici, Vincetić je posjedovao više od 15.000 fotografija dječje pornografije, isključivo maloljetnika, od kojih su neki i djeca mlađa od 5 godina, koje je prodavao putem interneta. I u tužilaštvu Bosne i Hercegovine potvrđuju da je broj krivičnih djela izvršenih putem interneta sve veći, uključujući i različite oblike zlostavljanja maloljetnika. Državno tužilaštvo učestvuje u radu radne grupe za borbu protiv sajber kriminala, podsjeća portparol te institucije Boris Grubešić.
Dakle, aktivnosti tužiteljstva BiH usmjerene su ka tome da se u Bosni i Hercegovini ojačaju ljudski i materijalno-tehnički kapaciteti u policijama i pravosuđu za borbu protiv ove vrste kriminala.
Neke procjene govore da je između 25 i 35% djece bilo izloženo seksualnim sadržajima putem interneta. Najveća mogućnost izlaganja zahtjevima seksualne prirode jeste prilikom korištenja popularnih instant messengera, elektronske pošte ili prilikom igranja online igrica. Na ozbiljnost u pristupu ovom problemu upućuju i procjene da jedno od petoro djece koja koriste internet primi neželjeni prijedlog ili zahtjev seksualne prirode. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Podsjećamo na neke od najvažnijih vijesti emisije. Inspektori Podgoričke kriminalističke policije pokrenuli istragu o poslovanju Fonda za zdravstveno osiguranje zbog sumnje da je bilo nezakonitih radnji prilikom javnih nabavki i tendera. Policija intenzivno radi na identifikovanju osobe koja je napisala i uputila prijeteća pisma uredništvu Lista i televizije Vijesti. 5 pisama sadržine, gotov si ti si sljedeći, stigla su redovnom poštom, adresirana su na direktora Lista Željka Ivanovića, glavnog i odgovornog urednika Ljubišu Mitrovića, urednika redakcije za kulturu Balšu Brkovića, kao i direktora televizije Slavoljuba Ščekića. Članice Evropske unije signaliziraju Crnoj Gori da bi njen evropski put bio brži bez premijera Mila Đukanovića, dok bi kao njegovog nasljednika najradije prihvatile ministra financija Igora Lukšića, objavio portal Vazeu Observer. Bivši pripadnik interventnog voda Vojne policije Hrvatske Miljenko Bajić, koji je osuđen na 6 godina zatvora zbog ratnog zločina nad civilima u logoru Lora, uhapšen je kod Omiša i prebačen u splitski zatvor. U nekim dijelovima Slovenije ponovo je proglašena narandžasta opasnost od poplava, jer su za vikend najavljene nove obilne padavine. Pakistanski avion sa 273 putnika koji je letio iz Kanade u Pakistan sletio je na aerodrom Arlanda u Stockholmu zbog dojave o bombi. Mm. Poštovani slušalci, bila je to subotnja emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Svetlana Petrović i Predrag Tomović. Wow.